Mi s-a pus în față exemplul acestei familii deosebite și slujitoare totodată și aș începe prin a face un anunț și anume că dacă Domnul v-a îngăduit să mai fim pe acest pământ duminica viitoare, deci pe 5 februarie, duminică seara, vom avea în mijlocul nostru o astfel de familie slujitoare, familia Dumitru, Mar și Adina, care sunt misionari în Peru, sunt într-o scurtă vacanță sau vizită în România și vom mai avea în mijlocul nostru și va împărtăși cu noi câte ceva de pe meleagurile lucrării lui Dumnezeu care se face în jungla amazoniană. Așadar, pentru cei care avem pe inimă și suntem interesați de propășirea Evangheliei dincolo de, căminul nostru, de zona noastră de confort, e o ocazie în care să ne împrospătăm așa simțămintele față de lucrarea lui Dumnezeu și de a primi așa un imbold, o încurajare în a continua susținerea lucrării de misiune. Întorcându-mă spre pasajul citit, mă gândeam și eu că pasajul acesta, sigur, ne pune înainte, așa cum se spunea, este un pasaj descriptiv, narativ, dar sunt o mulțime de posibile tematici pe care am putea să le abordăm atunci când urmărim lucrarea Apostolului Pavel și alături de ceea ce au subliniat frații, m-am gândit că un aspect este acela al auzirii și înțelegerii voii lui Dumnezeu sau glasului lui Dumnezeu, mai ales în momente de cumpănă, mai ales în momente de încercare, de cu semnul întrebării, că nu prea știi ce să faci, când ai ceva momente parcă de confuzii, nu știi. N-ați trăit lucrul acesta? N-ați trăit momente când parcă aveați nevoie de o confirmare, de ceva că sunteți pe drumul cel bun, de un semn, de un cuvânt din Scriptură care să vă confirme că ați luat decizia potrivită, că nu sunteți de capul dumneavoastră, implicați într-o lucrare, într-o activitate sau alta. N-ați găsit nevoia unei promisiuni, poate, să vină un frate, o soră, să vă încurajeze, să vă zică ceva. Un cuvânt care poate, într-un alt context și altă circunstanță, n-ar avea aceeași valoare ca atunci când vi-l spune chiar în momentul când aveți nevoie de el. Și ar putea spune că un astfel de om este Pavel. Și vom vedea, o să argumentez lucrul acesta. Este un moment care aș putea spune, poate, cumva de cumpănă, ce să facă? Vestește Evanghelia cui? Iudeilor în sinagogă. Și ăștia ce fac? Își bat joc de el, ne spune cuvântul? Se împotrivesc? Și dacă ne uităm și în alte cetăți, în Tesalonic, în Berea, care a fost următorul pas? După ce a stabilit bazele sau a pus bazele unei biserici, a mers mai departe. Însă vedem că de data aceasta, așa cum a spunea și frații, Domnul intervine și aduce o lumină. Dar a spune mai mult decât o lumină, pentru că nu este doar o călăuzire, ce să facă mai departe în lucrare. Așa cum s-a întâmplat, de exemplu, am văzut noi în capitolul 16, când, într-o vedenie, Domnul îl ajută să înțeleagă pe unde trebuie să meargă. Lasă Asia deoparte, vino în Europa. Cred că intervenția aceasta lui Dumnezeu în Corint este mai mult decât doar o călăuzire, unde să continue mai departe. Este mai mult decât atât. Este, dacă vreți, aduce și niște argumente sau niște asigurări, dacă le pot spune așa, pentru Pavel din partea lui Dumnezeu. Și anume, Dumnezeu nu doar îi spune, e bine să rămâi în Corint, să continui lucrarea. Vorbește și nu tăcea, dar mai mult decât atât. Dumnezeu îi dă lui Pavel trei argumente, trei asigurări pentru care merită să continue lucrarea în orașul Corint. Și anume, îl asigură de prezența sa, îl asigură de protecția sa și îl asigură de potențialul sau puterea sa, puterea lui Dumnezeu care este la lucru. Și le vom dezvolta și vom încerca să vedem câte ceva. Repet, fiecare avem nevoie de astfel de momente când Dumnezeu să ne vorbească. Și așa cum se sublinea, nu mă refer la un mod de a vorbire în acesta carismatic pe care mulți fac uz astăzi. Așteaptă unii vedenii, visuri. N-aș intra lucrul acesta. Dar Dumnezeu poate să ne vorbească, nu fi s-a întâmplat, citiți poate de ani de zile cuvântul lui Dumnezeu și aș trecut peste un verset de 10 ori, poate. Dar 11 ori când ați citit și poate chiar erați într-o situație dificilă și aveți nevoie de lumină, parcă acel verset a strălucit altfel. L-ați văzut într-o altă lumină. Într-o altă lumină. Cine a făcut lucrul acesta? Duhul Sfânt greșit. Este un mod de a vorbi al lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, trimite un frate, trimite o soră să spună o vorbă. Păi poate ai primit zeci de vorbe până atunci. Dar nu întâmplător Dumnezeu trimite un om la său, poate chiar într-un moment dificil. Alte ori se folosește de situație, de alta, de un mers al lucrurilor sau alta. Are Dumnezeu căile sale de a vorbi. Nu trebuie să așteptăm vedenii, nu trebuie să așteptăm visuri. Cuvântul lui Dumnezeu poate fi suficient și este suficient să ne vorbească. Dar important este să putem înțelege nu doar călăuzirea, ci să înțelegem și modul în care El ne asigură că este cu noi. Au fost oameni mari al lui Dumnezeu, spuneam. Mi-am adus aminte în timp ce mă gândeam, nu este timp acum să dezvoltăm foarte mult. Mi-am adus aminte de Moise. Este un moment când poporul cârtește, ce-i cu mana asta? Ni s-a scârbit, vrem carne. Și are un moment Moise când aproape capitulează și el. Pentru că vreau să înțelegem un lucru, și mari oameni ale Dumnezeu despre care noi citim au fost oameni cu limitele lor, cu nevoile lor, cu problemele lor. Ei nu sunt supra-oameni. Sunt oameni, așa cum se spunea, oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, dar care la un moment dat, datorită poate tracasării, oboselii, surmenajului, datorită multor alte probleme cu care s-au confruntat, au momente din acestea de cumpănă. Și Moise are un astfel de moment în care spune, mai bine omoară-mă, te rog. Decât se întâmplă așa ceva în Numeri 11 cu 15 și e nevoie ca Dumnezeu să intervine și să audă vocea lui Dumnezeu. Pentru ca Moise să primească o altă perspectivă și un alt entuziasm în a conduce poporul mai departe. Se întâmplă treaba aceasta și lui Ilie. Aduceți aminte după ce omoară pe prorocii lui Baal, da? Izabela îl amenință. Ce face Ilie? Fuge în pustie și acolo spune, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul. Este la fel un moment de cumpănă, de întrebări, de confuzia lui Ilie. Doamne, pe cum eu am slujit, am luptat, am făcut și acum dintr-o dată. Și din nou Dumnezeu intervine și Dumnezeu din nou vorbește. Pentru că întotdeauna în momentele critice, în momentele dificile, Dumnezeu nu lasă pe oamenii săi să bâșbuie. Nu lasă așa, Dumnezeu are căile sale de a-i transmite ceva. De a-i transmite o încurajare, un mesaj, într-un fel sau altul, așa cum spuneam. Este exemplul lui Iosua, dacă ne uităm în Iosua 7 cu 7, despre Ilie citim în 1 Regi 19 cu 4. Sunt diferiți, am citit probabil fiecare dintre noi, diferite istorii ale misionarilor, ale oamenilor de credință, ale Dumnezeu, care, la fel, aflați poate într-un moment de cumpănă, de întrebare, de neclaritate, Dumnezeu, într-un mod sau altul, le-a transmis un mesaj și acel mesaj, sau auzind vocea lui Dumnezeu, au continuat mai departe, cu mai multă energie, cu mai mult avânt. Parcă așa revedem și pe Pavel. Pentru că spuneam, el însuși, pe de-o parte înțelegem așa din text, dar uitați ce mărturisea el însuși în 1 Corinteni 2, versetul 3. Pavel însuși spune așa, eu însuși când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Ori versetul acesta, alături de ceea ce înțelegem, arată că a fost un moment poate dificil, un moment în care avea și Pavel nevoie să fie întărit, să fie încurajat. Pentru că vreau să vă spun, lucrătorii lui Dumnezeu se confruntă cu astfel, pentru că ei sunt în prima linie, nu? Și sunt atacați și spiritual și din orice punct de vedere. Și de către aceia care poate te aștepta să te accepte, nu? Ai tăi, iudeii, oamenii care cumva îl cunoșteau pe Dumnezeu. Ori tocmai aceștia se întorc împotriva lui și așa mai departe. Eu mă gândesc și la câteva motive sau lucruri care l-au dus în această stare, nu este timpul acum, însă repet, este important ca în momentele acestea dificile ale vieții să putem să auzim, să prindem vocea lui Dumnezeu. Pentru că ele conțin, dincolo de lumina necesară, dincolo de călăuzirea necesară, conțin niște asigurări extraordinare. Și revin la cele care le-am punctat, și anume, prima dată Dumnezeu îl asigură pe Pavel de prezența sa. Uitați-vă dumneavoastră ce spune în versetul 10. Eu sunt cu tine. Este o asigurare pe care Pavel o primește din partea lui Dumnezeu și dați-mi voie să vă spun, nu este vorba doar despre prezența lui Dumnezeu, da? Dacă ne gândim la unul din atributele lui Dumnezeu, este care? Dumnezeu este omniprezent. Nu se referă la asta. Pavel o știa. Era un teolog deosebit și știa că ăsta este unul din atribute, dar Domnul nu-i transmite mesajul acesta. Nu asta avea în vedere să-i spună. Nu cred că se referă nici măcar la o prezență dată de calitatea aceasta de copil al lui Dumnezeu. Da, Pavel era copilul lui Dumnezeu și știm noi că orice copil al lui Dumnezeu are această caracteristică, și anume că are în el Duhul Sfânt, pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Și prin Dumnezeu Duhul Sfânt cu care este pecetluit, da, prezența lui Dumnezeu este reală în viața celui credincios, dar nici măcar, cred că nici lucrul acesta nu l-a avut în vedere Dumnezeu când îi spune lui Pavel, eu sunt cu tine, ci cred că se referă la o prezență vizibilă, o prezență care lasă urme, pe care să o simtă Pavel, că nu e singur în lucrare. Să simte că atunci când deschide gura să propovăduiască Evanghelia, Domnul e cu el. Nu e singur acolo. Avem nevoie, noi așa, să știm că, sigur, să ne asigurăm că suntem copiii lui în primul rând, dar avem nevoie să știm că într-o lucrare sau alta în care suntem implicați, Dumnezeu însuși este cu noi. Dumnezeu însuși este cu noi. Și mă gândeam că evanghelistul Matei, așa frumos își scrie Evanghelia, are această expresie sau această asigurare din partea lui Dumnezeu, își începe Evanghelia cu acest lucru și își o încheie cu acest lucru. În capitolul 1, de exemplu, Matei, în versetul 23, atunci când este anunțată nașterea Domnului Iisus Hristos, unul din numele despre care îi se spune lui Iosif este acesta: îi voi pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Este o asigurare din partea lui Dumnezeu că trimițându-L pe El, pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu este cu noi. Și Evanghelia lui se încheie cu aceeași asigurare. În Matei 28, de la versetul 18 la 20, spunea Domnul Iisus ucenicilor cuvintele acestea: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici, botezându-i și învățându-i și botezându-i, așa, și continuă Domnul Iisus: și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Acum, știu că sunt unii care, prima parte, partea cu trimiterea, spun așa: Domnule, asta e doar pentru ucenici, specific. Bun, dar și atunci partea a doua pentru cine? Tot pentru ei? Pentru că acolo spune: voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Ori ucenicii n-au trăit până la sfârșitul veacului. Sunteți de acord cu mine? Cred că este o făgăduință care mă cuprinde pe mine și pe fiecare dintre noi. Făgăduința că Domnul Iisus este cu noi până la sfârșitul veacurilor. Atâta vreme când noi umblăm în ascultare și răspândim Evanghelia în jurul nostru și, așa cum spunea acolo, până la marginile pământului. Dar, ca să fii sigur că Domnul este cu tine, așa cum se spune aici lui Pavel, nu tăcea, nu te teme, vorbește, nu tăcea, căci eu sunt cu tine, este și un dar, sau sunt mai mulți de dar. Și mă gândeam, Domnul este cu tine când ești în locul unde te vrea El. Pavel nu mai putea fi sigur de prezența lui Dumnezeu, în sensul acesta apropiat, în sensul acesta special, dacă el s-ar fi zis: nu mai rămân în Corint. E o localitate aici undeva în apropiere de Corint, mă mut acolo. E mai liniște, nu e așa zarva mare, poate că iudeii nu sunt atât de împotrivitori. Nu. Eu sunt cu tine cât timp ești unde? Aici unde te vreau să fii, în Corint. Mai mult decât atât, când faci ceea ce ți se cere, poți fi sigur că Dumnezeu este cu tine când faci ceea ce Dumnezeu își cere să faci. Și Pavel, ce i s-a cerut? Să vorbească, să propovăduiască, să spună, să nu tacă. Dacă Pavel ar fi continuat să stea în Corint, dar ar fi zis: ok, nu mai vorbesc. Decât să am împotrivire și bajocoră, mai bine tac. Mai ar fi valabilă această asigurare? Înțelegeți ideea? Domnul ne asigură, l-asigură pe Pavel. Dacă vreți, ne asigură și pe noi. Eu sunt cu tine într-un mod special, să mă simți că sunt cu tine, că nu e singur, dar trebuie să fii în locul în care te vreau să fii. Trebuie să faci ceea ce te-am chemat să faci. Și mai mult decât atât, când ești pe drumul ascultării. Mi-a venit în minte istoria Vechiului Testament, istoria poporului Israel. Când era Dumnezeu prezent în mijlocul poporului? Când poporul era pe drumul ascultării. Când îl recunoștea pe Dumnezeu. Când se închina lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, când asculta de Dumnezeu, cum poporul se îndepărta și o lua pe căile neascultării, sub o formă sau alta, prezența lui. Sigur, rămânea același Dumnezeu omniprezent. Rămânea acea relație între popor și Dumnezeu. Dar citim noi că de multe ori slava lui Dumnezeu se îndepărtea de acolo. Repet, vrei să fii sigur, ca o învățătură pentru mine și pentru oricine vrea să o ia. Vrei să fii sigur de prezența lui Dumnezeu în orice împrejurare a vieții tale? Rămâi pe drumul ascultării de El. Și poți fi sigur că El este cu tine. În momentul când ești pe drumul ascultării de El, cu siguranță Domnul poate să spună sau să transmite cuvintele acestea: eu sunt cu tine. Apoi spuneam, Pavel primește o a doua asigurare. Și anume, primește asigurare cu privire la protecția pe care Dumnezeu i-o oferă. Spune: nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vedeți, protecția lui Dumnezeu nu înseamnă un drum fără împotrivire sau suferință, pentru că Pavel va avea parte de ea. Chiar și aici, în Corint. Să nu vă imaginați că au venit iudeii ăla și așa, iudeii, și într-un mod foarte galant: Pavel, vrei să vii cu noi până în fața guvernatorului să vedem care e problema? Nu, cred că au fost destul de brutali. Cred că au fost destul de fără milă, fără scrupule. Știm noi cum sunt oamenii furioși, oamenii mânioși, nu-i așa? Dar protecția lui Dumnezeu rămânea valabilă. De asemenea, protecția lui Dumnezeu nu însemna neapărat imunitate la boli, la lipsuri, la alte necazuri. Apostolul Pavel îl vom regăsi și bolnav, și în lipsuri, și în nevoi, și spune el la un moment dat într-una din epistolele sale o listă întreagă de privațiuni, de probleme pe care le-a întâmpinat. Ce vreau să înțelegem este că protecția lui, atunci când el ne asigură de protecția sa, înseamnă garanția că suntem în mâna sa și că nimic nu se întâmplă fără știrea sau îngăduința sa. Înțelegeți diferența? Când Dumnezeu mă asigură de protecția sa, mă asigură că sunt în mâna sa și dacă ceva se va întâmpla în viața mea, este cu știrea sa și cu îngăduința sa. Nimic nu e surprinzător, nu e niciun accident pentru el. Nu se întâmplă, Dumnezeu nu îi se întâmplă accidente. Nu, ni se mai întâmplă. Dar pe Dumnezeu nimic nu le-a prin surprindere. Și Dumnezeu promite lucrul acesta, protecție. Mă gândeam la versetul din Matei 10:29, spunea într-un anumit context Domnul Iisus ucenicilor, nu se vând doar două vrăbi la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Vă dați seama? Domnul știe câte fire de păr am. Și sigur că poate uneori ni se pare exagerat lucrul acesta. Credeți că este exagerat? Nu. Putem lua chiar și literar lucrul acesta. Pentru că El este Dumnezeu Creator. Și dacă El cunoaște fiecare fir de păr, nu știe despre fiecare dintre noi în ce situație suntem. Mai mult decât atât, protecția Lui înseamnă că nimic din ce îngăduie în viața noastră nu-i peste puterile noastre. Nu-i peste puterile noastre. Și este o promisiune în cuvântul lui Dumnezeu. În Antia Corinteni, chiar Corintenilor Pavel le scrie, nu va ajunge nicio ispită sau încercare care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda sau să o puteți birui. Asta înseamnă protecția lui Dumnezeu. Pentru că poate încercarea are un scop. Poate spre binele meu, poate spre binele altuia, poate într-o slava sa, nu știm. Dar cu siguranță nu vine întâmplător, nu vine degeaba. Însă Dumnezeu, atunci când ne asigură de protecția sa, spune, stai liniștit, nimic nu-i peste puteri. Nimic nu-i prea mult. Uneori noi spunem cuvintele astea, e prea mult, nu mai suport. E prea mult, frate. A trecut prea mult timp. Cuvântul ne aduce în aminte că e potrivit cu puterea fiecăruia. Nimic nu-i peste puterile vreuna dintre noi. Și, în sfârșit, protecția lui înseamnă că, indiferent de circunstanțe, el ne ajută să ducem la bun sfârșit lucrarea începută, lucrarea încredințată fiecăruia. Pavel primește această certitudine. Tu trebuie să faci o lucrare aici, în Corint. Cu toată împotrivirea, cu toată batjocora, cu toată răzmelița aceasta iudeilor, tu trebuie să duci la bun sfârșit lucrarea care o am de făcut aici, în Corint. O, dacă am fi conștienți că în lucrarea mică, poate, bineînțeles comparată cu ceea ce a făcut Apostolul Pavel, dar în dreptul nostru al fiecăruia, în mărturia care suntem chemați să o dăm, în familie, în societate, orice unde, avem o lucrare care are un început și care are un sfârșit. Începutul, sigur, l-am cunoscut și noi și poate că îl cunoaștem. Sfârșitul nu-l cunoaștem, doar Dumnezeu-l știe. Însă să fim siguri că atâta vreme cât El ne vrea într-un loc sau altul, beneficiem de protecția sa. Și în sfârșit spuneam că a treia asigurare pe care Pavel o primește în această descoperire, în această voce pe care o primește, acest glas al lui Dumnezeu, așa cum spune noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie. Se pune accentul pe ceea ce a zis Domnul, nu neapărat pe ceea ce a văzut. În această glas pe care l-aude este acel de-al treilea lucru pe care, cea de-a treia asigurare și anume potențialul sau puterea lui Dumnezeu. Am mult norod în această cetate. Cu alte cuvinte, am mulți oameni care trebuie să-i mântuiesc, să-i salvez de aici. Pavele, aici e vorba nu despre ceea ce poți să faci tu în Corint. Este de ceea ce pot să fac eu. Eu am mulți oameni. Nu-i spune, vezi că aici în Corint o să ai mulți oameni pe care să-i câștigi pentru Evanghelie. Sesizați? Spune, am mult norod. Am mult norod. Și cu siguranță nu se referea doar la faptul că, așa cum se spunea și de la trecută, Corintul se pare că era a treia metropolă a lumii din punct de vedere al populației. ci se referea că erau multe sufletele care trebuiau să fie câștigate pentru cer. Și asta este ceea ce Pavel primește. Dumnezeu e puternic. Are un potențial în lucrare extraordinar. Mulți oameni vor fi câștigați. Sigur că este o încurajare pentru apostol. Noi suntem chemați să aruncăm sămânța. Nu știm dacă vom putea și secera noi. Poate va fi cazul așa cum spune în altă parte Pavel. Unul seamănă, altul vine și culege și seceră. Însă puterea lui Dumnezeu este aceeași. El face să rodească. El strânge rodurile. Noi trebuie să ne facem bucățica noastră de lucrare. Mai mică sau mai mare, dar să o face cu credincioșie. Potențialul sau puterea lui Dumnezeu, și frații au amintit, se vede atunci când te lași la dispoziția lui Dumnezeu. Pavel, nu mai avea agenda lui. Își conformase cumva agenda, așa cum se spunea, după agenda lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, ok, dacă aici mă vrei, sunt la dispoziția ta. De asemenea, potențialul sau puterea lui Dumnezeu în viețile noastre se vede atunci când ducem mesajul lui, nu mesajul nostru. Amintiți-vă ce avea să le scrie tot Pavel Corintenilor în prima epistolă, în primul capitol, când spune că el n-a vrut să propovădească altceva decât mesajul crucii. Mesajul crucii. Nu o înțelepciune omenească, nu, ci mesajul crucii care uneori pare, poate părea o nebunie pentru unii, poate părea orice altceva. Dar ăsta era mesajul care era cu ea, lui Pavel? Nu. Era mesajul lui Dumnezeu. După înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că ca să poți să vezi potențialul sau puterea lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să îl lași ca el să lucreze prin metodele sale. Nu prin metodele care mi se par mie că-s mai bune. Nu știu, probabil, la cât de înțelept era Pavel, probabil că ar fi găsit el diferite metode, dar spune tot în Corinteni, capitolul 2, spune că am făcut lucrul acesta, vi l-am vestit pe el, nu printr-o înțelepciune omenească, care să vină de la mine, ci prin înțelepciunea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, prin metoda lui Dumnezeu. Prin modul în care el mi-a transmis că trebuie să vă dau mesajul crucii, mesajul Domnului Iisus Hristos. Nu e așa că toți ne-am bucurat să știm, să fim siguri de prezența Lui, de protecția Lui și de puterea Lui sau de potențialul Lui manifestat în viețile noastre. Însă putem să le avem și noi, fără să, eu știu, să auzim într-o vedenie sau într-un vis sau în ceva spectaculos vocea Lui Dumnezeu. Cuvântul, faptul că ne-a rămas scris în cuvânt, cuvântul acesta poate fi pentru fiecare dintre noi, însă problema se pune, suntem și noi la dispoziția lui Dumnezeu? Suntem gata să fim acolo unde ne vrea Dumnezeu? Unde ne cheamă Dumnezeu? Suntem gata să acționăm sau să avem genul de activitate pe care îl cere Dumnezeu să-l avem? Apostolul Pavel, vedem cum el îi cere Dumnezeu ceva, el aia face. Nu începe să comenteze, să negocieze, să spună, da, Doamne, dar parcă ar fi mai potrivit așa. Și Domnul așa să ne dea dorința aceasta de a putea căuta mereu voia lui Dumnezeu și de a putea înțelege mereu ce să facem la fiecare pas. Uneori, vedeți, și trebuie să recunoaștem, avem momente, poate, așa cum spuneam, mai bune, mai rele. De cele mai multe ori, în momentele mai rele, parcă simți nevoia unei lumini așa speciale. Și sunt astfel de momente. Am trecut fiecare, nu? Pe drumul acesta. Însă, trist este că, de multe ori, chiar și în momentele acelea, uneori, auzim care este voia lui Dumnezeu sau vocea lui Dumnezeu, ce ne cheamă, dar pentru că nu ne place, pentru că nu ne convine, ne facem că n-auzim. Și ne mirăm uneori că suntem în acea situație, că n-am părăsit zona aceea de disconfort, de neplăcere, de agitație, dacă pot să o numesc așa cumva, dar nu pentru că Dumnezeu nu ne-ar fi vorbit, ci pentru că nu e așa, de multe ori nu ne place ce ne-a spus. Poate, eu știu, e nevoie să renunțăm la anumite lucruri. Poate e nevoie, nu știu, de pocăință reală într-un domeniu sau altul. Repet, problema nu se pune numai să încercăm să auzim vocea lui Dumnezeu, ci să și o ascultăm, să o aplicăm în viața noastră. Și aș încheia cu încă un lucru. Poate că cineva va zice, da, am înțeles necesitatea sau importanța sau nevoia de a auzi pe Dumnezeu, să mă las călăuzită de cuvântul său, de voia sa, într-o direcție sau alta, într-o lucrare sau alta, dar cum e, dacă nu înțeleg? Vreau să vă spun că întotdeauna Dumnezeu, uitați-vă în Scriptură, mereu a vorbit într-un mod deslușit. Mereu a vorbit într-un mod inteligibil, pe înțelesul celui cu care s-a adresat. Niciodată Dumnezeu nu va folosi un limbaj pe care să nu-l înțelegi. Întotdeauna, cu siguranță, va transmite voia sa cu privire la viața ta într-un mod clar, într-un mod deslușit. Nu va aștepta la lucruri spectaculoase. Cu siguranță Dumnezeu nu va vorbi poate pe sau la nivelul așteptărilor noastre, la modul cum ne-am creionat noi sau am făcut noi scenariu că ar fi potrivit să ne vorbească Dumnezeu. Asta poate că nu va coincide întotdeauna cu modul nostru în care ne imaginăm. Gândiți-vă, s-a întâmplat treaba aceasta, este acel episod cu Naaman. Naaman își chipuia și el despre Dumnezeu ceva și spunea, bă, eu credeam că va face așa, va proceda așa. Și când a văzut că lucrurile nu stau chiar așa, ce a făcut? S-a mâniat. Și de multe ori, ca oameni credincioși, repetăm istoria lui Naaman, pentru că noi încercăm să-L facem pe Dumnezeu să acționeze așa cum ne-am imaginat noi, încât noi să ne dăm sau să acționăm după cum Dumnezeu ne cere. Repet, Dumnezeu va vorbi cu siguranță fiecare dintre noi atunci când este nevoie, atunci când căutăm fața sa și dorim să aflăm voia sa. Problema se pune, vreau să primesc, să accept ceea ce îmi cere? Cu siguranță, El va vorbi pe înțelesul meu. Lui Pavel, așa că zic Domnul cu cale, să-i se descoperă într-o vedenie. Altuia poate a vorbit, așa cum spuneam, pur și simplu, a deschis cuvântul și citind la rând cuvântul, pentru că, vedeți, ar vrea să fac precizarea aceasta, nu folosiți cuvântul lui Dumnezeu ca pe un oracol. Am auzit de multe ori tineri care spun, astăzi vreau ca Dumnezeu să-mi vorbească și să duc și deschid Biblia la întâmplare și citesc un verset. Da, El este cuvântul lui Dumnezeu, dar nu în felul acesta. Nu înseamnă că Dumnezeu vorbește în felul acesta. Pur și simplu deschizi Biblia la întâmplare. Că poate Dumnezeu să vorbească și în modul acesta e în suveranitatea sa, însă nu cred că trebuie să forțăm lucrurile în modul acesta, ci când mă refer că Dumnezeu poate vorbi sau atinge inima noastră cu un cuvânt, poate că e cuvântul care noi suntem la rând. Poate alte ori ne pune pe inimă să deschidem într-un loc cuvântul lui Dumnezeu, într-o întâmplare care ne aduce Duhul Sfânt în minte, într-o împrejurare specială și așa mai departe. Repet, El să ne ajute ca fiecare dintre noi să dorim să auzim vocea sa și după ce o auzim să ținem cont de ea, să o ascultăm. Pentru că astfel putem fi siguri de prezența sa, de protecția sa și de puterea sa în viețile noastre.